So guys, June 2021 na. Kumusta naman?
Sakto lang.
Okay lang. Parang pa-suspense. Parang kinabahan ako sa tanong.
Nakakakaba naman talaga.
Okay naman.
Hello? What's the 411?
What's the 411?
Us 411.
What's the 411?
So today, we're gonna talk about when things don't go as planned.
I'm Aina.
I'm Daria.
I'm Karen.
And I'm Janelle. And welcome to another episode.
Whee! Char! So, ano yan? Ano yung things go unplanned? Hindi nangyayari sa akin. Char! Wow! How to be you po?
Wala kasi akong plano.
Parang palagi tayong... So, guys, Q1 planning.
What's that?
Alam nyo, kayong dalawa yung nagka-quarterly pa. Kami yung Daria, mid-year na lang. Kasi nga, di ba, we started this year with plans. And
mandatory.
Mandatory talaga. So, ayun nga, alam nyo, hindi ko talaga alam kung paano to.
Ano gusto mo malaman?
Anong mga plans?
Kasi wala akong plano.
Gusto mo malaman.
So, para natin paplanuhin itong episode na to.
Ayan na nga, things don't go as planned na nga.
Kasi walang plano.
Kasi may plano si Karen eh.
Ang plano ko lang naman talaga ay tanungin kayo kung kumusta na ang mga plano nyo.
Anong plano? Alin doon? Ang dami pa ng plano.
Wow.
Kasi yung natupad yung mga hindi pinlano. That's
actually
my story.
Feeling ko natupad naman siya ng konti.
Oh, ikaw magsimula.
Wow.
Actually, bibigyan ko tayo ng tips si Daria.
Hindi. Kasi parang yung mga plans ko lang naman, diba? Kung naaalala nyo.
Check yung parang plano ko.
Ano nga ba yung team ko last year? Fearless nga.
Momentum, di ba?
Hindi, this year yun eh. Kasi parang marami ako na-start last year. Tapos ngayon, kinocontinue ko lang. So yun, feeling ko naman, hindi siya exactly as kung ano yung gusto ko. Pero, may progress. Ganyan. Kung ano yung film lang.
Nalimutan ko yung mga plano ko. Yung mga plano ko.
Kanina, proud ako.
Hindi, char na nga eh. Kapag sabi ko ng char. It's a char. Charot.
Charming.
Ba, parang lalo na ngayon kasi pandemic times pa tayo. So, medyo mahirap talaga. So,
parang... Nakakatawa yung mga ganito. Yung meron tayong mga planning episode. Tapos, kapag may checking na. Kasi naman, pandemic kasi so...
Huwag natin i-pressure yung prioritize natin ng mental health. Okay.
Sa totoo lang ngayon, di ba sabi ko nalimutan ko, pero ako super planado akong tao, di ba? Pero dahil parang masaya naman ako ngayon, parang kebs sa plan ko before. Basta patuloy lang ako sa mga ano pang pwede kong gawin, ganyan. As in, yun yung state ko now.
Ikaw, Jans?
Ano? Well, yung plans ko nung first quarter. Dahil yung nilista ko from last year, very, I'd like to think, char, na realistic siya ng slight. Kasi hindi ako magaling mag-set ng goals. As in, so meron akong time sa maglilista ako. Ito yung gusto kong gawin. Tapos by the end of the year, parang shocks, ano ba to? I always, parang it's not enough. Parang ganun. So, nakwento ko to kay Karen eh. Na parang, yun, may ilig ako mag-set ng goals. Technically, may ilig ako mag-reflect more than plan. So, medyo, parang feeling ko iba siya. Tapos, yun, parang nung before this recording, char, kanina lang pala. Di ba? Parang nung mga nakaraang linggo, sobrang toxic ko kasi sa work talaga. So, parang every time, pinaplan ko na, dapat ganito yung gawin ko. Ito talaga yung dapat kong, mag-exercise ako this time. Dapat plan ko to morning ko na parang dapat gumising ako this specific hour para magawa ko yung morning routine. Na eventually, hindi nangyayari kasi nga puyat ako. So, wala akong choice. Ayun. So, parang na-realize ko na more than planning, mas gusto ko na lang na, yun, parang kay Aina, ini-enjoy ko na lang kung ano yung pwede kong gawin. Na, instead na nagbibilang ako ng, dapat, parang di ba pag the end of the month, nag-check ako ng mga list, ganyan. Ang ginagawa ko na lang, instead na mag-check ng list, nagli-list down ako ng na-achieve ko.
Oo, oh, nice. So,
parang, a shift siya in perspective somehow. Meron pa rin akong bigger goals, pero parang, yun, mas effective siya sa akin na parang, ah, nagawa ko pala to versus, ah, hindi ko nagawa, hindi ko na naman, nari, sabi ko, 4 times a week ako makapag-workout. Eh, twice lang, kulang, di ba? Pero nakapag-workout pa rin ako, di ba? Parang if you look at it na, at least nakapag-workout ka versus zero, mas okay pa rin siya. Parang ganun, feeling ko mas na, ano ako, na-uplift. Char.
Parang yung perspective seeing where you achieved your goals, hindi yung impossible standards. So, pag hindi mo na gawa, beating yourself parang, up na.
Instead, oo nga, no, parang ganun nga, na meron kang plans, meron kang checklist, pero instead of pag tiningnan mo siya or binalikan mo siya, na parang, ah, hindi ko na-complete yung ganito.
Oh.
Parang sinaselebrate mo na yung, wow, okay, na-ano ko to, may na-check ako kahit pa paano.
Oh, at saka hindi mo completely dinidisregard yung list. Andiyan pa rin yung list. Pwede mo mang gawin sa susunod.
Wala, parang less pressure lang din.
Oo.
More celebrating.
Saka parang more on baby steps na kahit maliit lang yung step na nagawa mo, progress pa rin yun eh. Pero pag tinignan ko lang yung list ko, feeling ko it's nothing kasi hindi siya completed. Pero in reality, nagmo-move ka naman. So yun. My plans are ruined. Thank you, work. Charot. Mga workmates ko, guys.
But parang lagi ko naman din sinasabi kay Daria na abala talaga sa buhay ang work.
Oo. Parang yun naman ang ano mood natin
sa lagi. Napaka-ano natin, no? Napaka-kapal ng mukha natin sa matapos sa iba.
Matapos tayong buhay.
Oo. Okay, reklamo. Diba, buhay nila yung work.
O, hindi ako makakabili ng mga gamit. Hindi ako makabiling aircon kung walang trabaho. Thank you po, work.
Sabi ng work, hanap-hanapin niyo ako. Tapos, susumbatan niyo ako ngayon.
Kasi naman po, work, mga ano lang naman kami, mga marami na kami masyadong gustong marating sa buhay.
Parang dapat kasi yung work, oo, parang 40% lang at 60% yung kung diba? Ano parang gusto mong gawin.
Eh, baliktad eh.
Sana 80 nga sa akin.
Oh, ang hirap kasi sa Pilipinas. Kailangan mo mag...
Mahirap kasi tayong bansa.
Actually, hindi pala. Yung iba kasi sa atin, mayaman din naman. Tayo lang talaga mga ganitong minamaliit sa arts.
Hindi ano, kasi nga ano eh.
Kailangan mo na apat na trabaho para makakuha ng malaking sweldo.
Para ma-reach mo yung goal mo na sahod.
Oo.
Kailangan i-compensate ng madami.
Buti yung iba, isang upuan lang nila kaya nila. Huh, lucky you.
Sa susunod, ganyan na rin tayo soon.
Yeah, we have to ask for more.
Nanalig ako.
Enjoy nyo na yan, guys. Mawawala din yan. Ang ominous nung mawawala.
Uy, ayaw ko mawala ng trabaho.
Hindi, kasi mapapalitan ng ano.
Better. Bigger. Something better.
I love my job.
Well, be careful what you say.
Okay.
Pambawi niyo lang yan kanina. Kasi may nakikinig na workmates.
May iwan daw si Jans. Nakapagpalit tayong
No.
Okay. Feeling ko rin kasi yung ano, yung di ba yung sa rates, sa sahod. Hindi pa yun siya nag-a-adjust to the economy.
Oo,
kaya parang hindi lang na kumulang. You have to overexhaust yourself.
Sa true lang, yes.
Parang kumbaga maraming way kung parang finances ang concern mo. Pero parang sa panahon kasi ngayon, aarte ka pa, parang ganun. Parang hindi mo, maraming way pero hindi lahat applicable sa'yo. Parang ganun.
Hindi lahat privileged enough to make
you choice. Anyway, bakit ba nandun?
Oo nga, napunta tayo sa... So
ay, hindi na nga yan, no, nawala na naman tayo sa
kasi
plan.
Kasi nga, di ba?
Kasi nga, it doesn't go as planned.
Oo, yeah. Pero okay lang i-accept mo kasi marami ka namang magandang natututunan along the way.
Mm-hmm. Mm-hmm. You have to put in the work.
Anyway, the nakita money. Ko na yung ano ko, nakita ko yung aking goals for Q2?
So ay, ano, kamusta? Okay.
Yeah. 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 Didn't go as planned.
Hindi, kasi di ba nagawa ako nitong assessment ng Q1. So, ito yung goals ko for Q2. Ang nilagay ko dun sa slide, parang top 3 goals for the next 3 months. Ang nilagay ko, number 1, go for the things I deserve and leave those no longer benefiting me.
Proud of that. Sobrang proud.
Well, hindi pa naman din talaga. Pero di ba? Getting there, char. Number 2 ko na goal, bring to life my creative ideas for the coming months. Personal projects.
Inarte.com.
Ipuhay ng BTS bucket hats.
Bili kayo. Number 3, be less sad. In fairness naman, hindi ko na mamalayan na sad ako kasi nga busy ako.
Super love start yun. Yung poll natin. Masaya naman ako. Sabi mo kanina.
Eh? Okay. Cool. Yung next na mini goals, nakalagay ko lang, learn new software techniques. Ang dapat ko dito sasabihin, learn new software. Pero since nilagay ko techniques, meron namang mga new techniques, pero hindi pa new software. Buti na lang ganito yung nilagay ko. So medyo na-achieve ko naman pala yung mga goal po na nilagay.
Yay!
Cool! Magagawa nga ulit kasi end na ng ano.
Q2 na naman, ano?
Oo.
Actually, yun din yung realization ko eh. Kasi diba parang nag-skip ako dun sa second quarter reflection natin.
Di man siya required, guys.
Hindi pa yung quarter pa kasi yun. Diba nga,
the parang, first pa lang eh. Q1 lang yun.
Q1.
Nasa Q2 pa lang tayo.
Hindi, quarterly, diba? Q1, Q2, Q3, Q4. Doon pa lang ako nag-reflect. So, before that, na-feel ko na things are not going as planned. What the hell is going on? Meron pa bang direction? Ay, mga ganun.
Gabi ka, mag-work ka naman eh.
Ayun nga, pero parang at the time, pag wala ka kasing clarity, if you don't take time to look at how far you've come, if malayo nga ba yung narating mo from where you were, in January. Parang hindi mo makikita. So parang naisip ko tuloy, pag hindi mo talaga chinek sa sarili mo, you will really feel na things are not going as planned. Pero pag if you take time to see, mayroon naman pala nangyayari. Parang yun kayo dyan, siba? Sabi niya 4 times a week, pero 2 times a week, still, may exercise. Nagagawa niya pa rin.
Oo nga.
It doesn't have to be perfect. You just have to keep going. You just have to keep trying. Ayan. So, feeling ko yung sa plans ko. Going on pa rin. In the pursuit pa rin.
Lagi naman.
In the journey.
At saka kasi, go. Tsaka nag-start ka pa rin din naman kasi talaga sa work mo or yun nga, sa new stage ng life. So, parang mas ikaw yung mas maraming room for ano to. Parang adjustment period. So, carry lang yan. Take your time.
Yeah.
Kanabasa ko siya, Karen. Marami ka pa rin nagawa. Feeling mo lang, ha?
Hindi ko siya nababasa.
Perfect.
Hindi naman record mo sa akin.
Mag-schedule lang ako kung kailan ako gagawa ng Q2.
Gagawin ko nga rin yung Q2. Nahanap ko yung slides ko.
Nasa Canvas lang. Ay, Canva.
Ako din, nasa Canva. Grabe. Na-realize ko na from all these, 2 lang talaga yung na-checkan ko. siya? Medyo madami siya eh. First is, go back to writing for myself. Na hindi ko talaga nagawa. Well, mas nag-journal ako this month. Mapupuno ko na yung notebook ko. So technically,
writing. For yourself pa din.
For myself pa din. Tapos sabi ko, maglo-launch ako ng items for my shop, which is happening. mga little things.
Yung tarot card holder.
Oo. Tapos, palalabas pa ako ng isa. Yung gusto ni Karen. Char.
Oh my God! I'm so excited!
So, pinapagawa ko siya. Yun. Sa June pa naman siya. So, feeling ko abot siya. Pero yung third ko, nakakatawa. Kasi may gusto kong, well, physical, ano kasi ito eh, challenge. So, nag-aashtanga yoga kasi ako. Tapos, gusto ko siyang mabuo. Pero super hirap kasi niya. Tapos, nag-stop pa ako mag-workout dahil nga, nagkasakit ako. Tapos, yun nga, nag- busy in life. Yung pagkagtayo mo, magkatrabaho ka.
Oo, kasi.
Tapos, may mini goals din ako. Continue to read more. Which is, nagawa ko din.
Bilis mo nga eh. Nakita ko yung ano mo, mga books mo. Ang dami
sa Goodreads.
Oo.
So, for June, 19 books na yata ako.
Wow! Nakakamiss ang basa, pero wala na akong time. Sana ano.
Tapos, ito yung dalawa na hindi ko talaga nagawa. More consistent workout schedules, ekis. Tsaka sleep earlier kasi alas 3 pa rin ako natutulog.
Ano ang hirap? Mag-sleep ka na lang ng 10 tapos gising ka na ng 3.
Hindi, may work din ako ng 10 to 12. Eh.
Ay, oo nga pala. Late nga pala yung schedule.
So yun.
Ay, alam mo kasi hindi realistic pala yun sa ano mo. Sa goal mo kasi late ka rin talaga nagtatapos sa work.
Mm-mm. Tsaka ibang time zone eh.
So yun. Pero feeling ko, yun nga, na-frustrate kasi ako sa sarili ko eh, madalas na parang feeling ko, shocks, wala mo nang nagagawa, or parang, yun nga, lagi siyang short. Mm. Kaya sabi ko, kung wala akong mag, I mean, at this point in my life, gusto ko na lang ng peaceful brain. Kaya sabi ko, accept ko na lang, I will celebrate my wins. Kasi, magalit ako. Magalit. Aries.
Grabe. Sobrang nag-resonate sa akin yung mga sinasabi ni Jens.
Nakakatawa na lagi natin sinasabi na feeling natin wala tayong nagagawa. Pero marami naman talaga tayong nagagawa. Feeling ko yung mali natin yung grupong to eh. The wrong group.
Ay, sasabihin ko nga dapat kapag feeling mo na wala kang na-achieve or na-progress sa buhay mo, kailangan humanap ka ng friends na magbabasa ng ng reflection mo para meron kang cheerleaders. Tinitinan ko din yung reflection ko ngayon. Nakakatawa. Ang saya ko, parang
kasi tama. Kasi nga mga overachiever tayo, kumbaga. So,
bida-bida.
Bida-bida.
So, parang naisip ko, baka kaya feeling mo wala kang nagagawa kasi parang feeling mo anday kong nagagawa. Pero, ganun din ba? Parang, feeling ko wala akong nagagawa kasi feeling ko anday nagagawa ni Jans, anday nagagawa ni Daria.
Or baka we dream big.
Baka kailangan lang talaga kasi.
Okay lang yun. At least pinupush natin, di ba?
Hindi, alas his voice.
Or we feeling ko naman, sa sobrang dami kasi nang gusto natin gawin, naisip natin na ang dami yung pa natin yung hindi nagagawa. Pero hindi natin naisip na ang dami na rin nating nagawa.
Dahil ba ito mag-tot na tayo next year?
What's that?
Ano yun?
Pinibu.
18 na tayo, guys.
Oh my God.
Kahit sa nasa, it's just a number. Baka ano.
Sobrang funny talaga kasi hinanap ko talaga yung Q1 reflection kasi nakikigaya ko sa inyo. Oh. Hindi ko pala nagawa.
Pero nasa tayong dalawa, nag-skip tayo ng Q1 reflection.
Oh, okay. Hindi, pero
nagawa ko siya like yung French na tuloy-tuloy ko siya. Mahaba na uli yung streak ko sa Duolingo. Tapos, yung sa reading din, nakailang books na ako so far. Parang 7. Oo. So, okay naman pala. Pati yung ukulele ko. Business. So, pero okay naman pala. Nag-arte lang pala talaga minsan na parang, wala na
yan. Diba? Pag hindi ka nag-self-check talaga, tapos feeling mo, wala na
yan. So, all over the place. Uh-oh.
What if ang gawin natin next time? Parang, ito yung checklist ko. Tapos may isang checker. Although, pwede na kaya naman natin
gawin. Parang mas funny yung ginagawa natin eh. Meron ako isang parang biggest, yung intention for the next quarter. Nakalagay, keep my peace. Tapos,
feeling ko,
gusto ko namaya.
Pakikip din yung akin.
And the feeling ko in fairness na, nakukwento ko to kay Aina na parang yung low ko ngayon, yung low moods ko ngayon, medyo pa-neutral na siya. Hindi na siya yung low-low. Parang
Manhid na siya.
Eh, hindi. Parang more on, mas ano kasi, mas nakikita mo yung good side ng mga...
Hindi mo na binabaan
yung na lang si Daria, parang... Watching other people. Watching other people na...
Hindi, okay. Parang mas madaling mag-let go ng mga ano, mga hindi... Oo, mamayan. Madrama yan.
Wala na naitindihan yung narakikinig.
Oo. Hindi, parang madali mag-let go. Madali mag-let go ng mga feelings na hindi na nagsaserve sa'yo.
Basta na-find na niya yung peace niya.
Ibig sabihin, hindi ka na nag-escape from the bad feelings. Uh-oh. You embrace them and then you let them go.
In fairness, parang nare-relearn ko yung mas intense nga yung mga feelings eh pag parang masaya ka, sobrang saya mo. Pero recently na feel ko na lumungkot ako tapos medyo malungkot siya talaga. Pero ayun nga, parang na-acknowledge mo yung feelings pero hindi ka nag-dwell or na. Oh my God.
Ganoon naman dapat so din talaga pero mahirap siyang...
Oo. Tsaka malaking challenge siya talaga for me personally. Kaya... Ayan. Masaya naman ako sa... Oy, ayan. One thing that went as planned.
Ano?
Ayun.
Masaya ka?
Oo. Masaya no. Okay lang.
Aww.
Sorry,
So, kayon, kahit when things don't go as planned, ibalik natin. Parang hindi ka na para ma-frustrate na. Meron kasi ako ganung tendency talaga before na parang pag hindi nangyari, wala talagang point.
Girl, ako din.
Diba? Parang ako, isang beses lang nagkamali.
Ganyan din ako. Yung
parang lahat na, di ba? Parang wala ka talaga nagagawang tama, ganyan. Pero ngayon wala na yung ganung negative self.
Grabe naman kayo pala.
Meron din ako na, pag na-break ka yung streak. Hindi ko na siyang tuloy. Parang, nawala na. Na-miss ko na ng isang araw. Ayoko na.
OA talagang...
Naku, perfectionist naman pala talaga.
Kaya, ayan. Kailangan i-let go.
Kaya talagang stubborn eh. Hindi naman ang Taurus. Char.
Nag-aulo ko. Char.
Balikan nga, natin yung mga chat. Char.
It doesn't have to be perfect. So, i-rate natin. From 1 to 10.
Ayan, nalalabas
na. Go as planned.
Ano no? If things...
Go as planned.
Did things go as planned?
Of course from not. 1 to 10. Because there's someone else better than me. A better planner than me. And that's the universe. Hindi nga. Like, of course not. Zero.
So zero.
Hindi, joke lang. Ano? Bakit i-rate?
Alam tapos ano gagawin mo next?
Sinisira mo yung plano ni Karen.
Stop it.
And then, kasi nandun ako sa point na nagpapadala na ako sa agos ng life. So, hindi ko siya ma-rate kasi parang na-let go ko na yung plans ko. Kaya parang ang hirap. Paano ko siya ma-rate? Parang hindi na ako nagpaka-rigid. So,
sige, wag na natin i-rate.
Sorry,
I'm late na ako eh.
Sige, si Daria.
Oo, sabihin ko dapat ano eh, parang mga 8. Kasi parang yung mga bagay na, wait lang, ano ba, may judgment dito? Hindi, kasi parang, ayun nga, meron kang plans, pero hindi mo siya magagawa lahat. Pero yung mga nangyayari along the way, parang still part of the plan, di ba? Parang hindi lang, ayun nga, not your plan, pero...
It's the universe plan.
Oo. Parang okay naman. Parang dinadala ka talaga sa stuff or sa places na where you need to be. Ganyan.
Oh, talaga. Ina-assume natin dito tayo. Well, at the moment, though. Hindi kasi wala lang. Naisip ko lang yung dinadala ka where you're supposed to be at the moment.
Hindi kasi, at parang diba, minsan, bakit mo ba pinag-aralan to tapos ma-apply mo dito? Parang merong mga, okay.
Kaya pala ganun. Are you saying nakakapag-Korea ako?
Oo! Diba?
Definitely!
Why not?
Oo. Sineset mo pa lang. Ibulong mo na sa'yo.
Oh, sige. Cutie!
Kasi nga sobrang positive ko talaga ngayon. Di ba? Kaya feeling ko lahat. Yay. Compassion for everyone. renewed person. Okay. Anyway.
Oh, rating ni Jans.
Ano? 8 over 10 din. Wow!
I'm so happy for you guys.
Kasi sabi ko talaga, 2021 is a flow. And I think I'm just... para akong isang
aline.
Leaf in the river na nagpapaagos lang. Tapos parang along the way, madami ka namang realization. Maraming plans, maraming goals na parang, hindi ko nagawa or yun nga, hindi at siya at par. Pero feeling ko, it's fine. Ayoko nang magalit sa sarili ko. Wow!
Nakapagod.
So, let's just appreciate what we've done. Yes. So, kaya 8.
Ikaw, Karen.
Sa akin, 6.
Grabe siya.
Kasi, yeah, perfectionist. Char.
Oo nga.
Ikaw nga 0, honest.
Joke lang.
Mas perfectionist.
Mas perfectionist.
Oh, wait, okay, Arin. Okay, go,
Karen.
Sa akin, 6 kasi, feeling ko, I'm just starting. Tsaka kasi 6th month. So, 6. Wow.
Symbol.
Pati 7, 8, 9, 10 na siya. For the next month's reserve. Kasi diba, small steps. So, one step every month pala. Well, feeling ko lang din kasi, sabi niyo nga, things happen. Tapos, most of the time when we look back, kaya naman pala, ma-realize mo na it fits in the whole scheme of things. So parang, pili ko, ang magagawa ko na lang right at this moment is to trust the journey na whatever is happening, what I'm deciding to do every moment is leading me dun sa mga goals na sinet ko. Kasi feeling ko naman, yung mga goals na sinet ko, andun pa rin siya. Nung nag-reflect ako, they don't change. Nung tinanong ko yung sarili ko na, ano pa bang gusto mong gawin? Or nagbago ba yung gusto mo? That's why parang undisturbed mo. Pero nung nag-self-check ako, okay, same pa din. So, definitely, I won't give up. Dun pa rin ako papunta. Pero it doesn't need to be 2021. It doesn't need to be 2022. Well, kung magbago, okay, change natin. Pero, alam niyo yun, parang just trust the journey na it will happen. Kung hindi soon.
Wow.
Sometime soon. Sana before the end of the world.
Grabe.
Ay, ganun. Grabe ka. Pero feeling ko.
Yun nga. Yun siya.
Hindi, feeling ko, Karen, ang important din naman kasi is at least you know you're making progress even if it's not a leap na. Woo! Galing ko, like 100 agad. At least meron small by small. And you know where you wanna go. Yes.
Yeah. May progress pa rin. Papunta doon. Saka feeling ko din kasi, hindi mo pwedeng i-plan everything. You can only set goals. Pero, yung along the way na pagpunta doon, yung every step, dapat ganito, mahirap siya. Parang, you're setting up yourself for failure kung ganun yung thinking mo. So, yun nga. Sabi nila, diba? It's not failing, it's learning. Kung ano pang gagawin mo in the next steps. Ayun. Ano seryoso? Umiyak.
Oo nga eh.
Umiyak na rin.
Si Aina, magre-rate ka na ba?
Crying break.
Hindi ko alam pa rin. Well, masaya ako. Kasi, di ba yung first quarter ko din, parang, may lista kasi nga ako, di ba, ng overwhelming goals ko. Wait nga, balikan ko lang. In fairness naman, dun sa mga nilista ko, kasi meron yung nakalagay per month eh, kung ano yung goal ko. Tapos, yung mga nauna kong month ng Q1, parang, di ba, ang focus ko lang nun ay yung mga government, ano ko, ano to?
Yung receiving requirements.
Oo, yung mga requirements, etc. As in, ayusin sila lahat. Thankful ako na nangyari yun sa akin lahat at nagawa ko sila kasi nakapag-focus ako sa ibang bagay ng Q2. So, yun. Parang aligned pa rin naman siya. Tapos, nalimutan ko for a while ko ano yung ano ko, theme ko ng 2021. Pero naalala ko na grateful. Tapos, diba, so great, so full. So far, masaya naman ako kasi it's happening. Ganon. Hindi siya yung na-imagine ko. Pero, yun nga.
parang masaya naman ako sa kung anong meron ngayon. Tapos, yun. So, masaya ako. Wala siyang katumbas na number. Kasi perfectionist. Pero hindi. Gusto ko lang i-share yung, ano, yung sinabi sa akin ni Dana. Kasi, syempre, hindi naman, pagkat sinasabi ko masaya ako, ay wala akong pinagdadaanan. Hello? Kung check niyo yung chat box ko.
Lahat naman yata.
Pero ano, ano to, ang dami kong syempre mga decisions din na kailangan gawin. Tapos, ang dami mong pagsasabay-sabayin, ganyan. Nakaka-stress din siya. So, sa isang group chat ko nga with Dana and Ara, parang sinabi sa akin ni Dana na sabi niya, nafe-feel ko na malapit na ang breakthrough mo kasi hindi ka napapayag sa situation mo. So, ganyan. Tapos, sobrang tumatak siya sa akin noon na parang, yun na lang pinanghawakan ko. Tapos yun, parang feeling ko dahil in-embody ko siya. Tapos feel ko na sa movie ako. At ito yung breakthrough ko, ganyan. So, ayun yung nangyayari. So, yun yung advice ko sa inyo din. Feel niya lang na bida kayo sa pelikula.
Darating din. Coming of age.
Darating din kayo sa... Hindi naman perfect, ano, hindi naman perfect situation, pero better situation. Tapos, syempre, magsisira ulit yun. Tapos, another break. So, kasi kailangan sa plot.
Siyempre, movie.
You have to keep going.
Movie, di ba? Kailangan. Paano kayo mag-meet, di ba, ng love team mo kung walang...
Oo.
Ganon, di ba?
Yan yung breakthrough mo.
Push, oo. Oh. Yun naman, di ba, yung mga ending ng pelikula. Pinoy film kasi ako, eh.
Or teleserye, yeah. Kasi mahaba.
Oo. Hindi ko alam tuloy kung may connect pa yung mga pinagsasabi ko, pero... Just trust the plan.
Oh, just keep going.
Yeah.
Up and down siya, pero it goes on until it ends.
No, I'm sure.
Ayun. So, yun lang po. Tapos na.
So, kung wala pa kayong plano, makinig kayo sa What's the 411 sa Spotify.
Wala din kayong makukuha ang plano.
Oh, wala rin kayong makukuha ang plano.
Pero at least, mega.
Tapos may mag-check ka sa checklist mo. Mag-subscribe sa What's the 411. Yeah. Sa Apple Podcast. Spotify.
Kasi ang tagal na lang yung pinapaulit-ulit eh.
Tsaka i-like and follow sa IG and Facebook. So parang nga yun, ilagay mo na sa checklist. Promise, masaya siya. Parang,
yun, at least may natik ka.
What's the 411?
Tapos, fill in the blanks sa comments. When things don't go as planned, blank.
Lagay mo ulit sa checklist.
Cry.
Yeah. Cry. Parang dapat pala yan yung ending natin.
Ano? Cry.
Fill in the blanks.
Kala ko cry.
Iyak tayo. Hindi ko ata kaya and command eh.
Ayun. So, when things don't go as planned,
assume na namin.
When things don't go as planned, then create another plan.
Don't give up.
Masakitin yung ano, ulo. I've got it ng bagong paproblemahin. Char.
When things don't go as planned, just trust the process.
Yeah. Trust your struggles.
Yes.
When things don't go as planned, watch Netflix.
Sleep.
Kasi yun yung ginagawa ko ngayon eh.
Sleep.
Alam ko na.
I know.
When things don't go as planned, breathe.
Aww. Ayan, tapos na.
Bye. Bye. See you.
Thanks for listening. Sana may nakakulong kayo. Wala kami plano.
Keep going.